От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Държавата се ангажира да започне още днес интензивна работа по обезпечаване на работническите заплати в Кремиковци. Това съобщиха синдикалните лидери в комбината след среща с заместник-министра на икономиката Нина Радева. Днешният трети ден от протеста на кремиковските металурзи приключи с обещанието, че до края на другата седмица ще бъдат изплатени заплатите на работниците за август и септември. Репортаж на Елена Бейкова.
Срещата с заместник-министър Радева дава надежда и за влизането на нов инвеститор в комбината в лицето на украинската компания Smart Group, обяви пред работниците Васил Яначков от КНСБ.
Те действително са заявили много сериозен интерес. Хората, които са разговаряли с нея, са действително професионалисти. Много категорично, ясно са заявили желанието си да вземат Кремиковци в цялостта му като технологично построена схема за производство на стомана.
Министерството на икономиката се ангажира с това до 10 ноември да бъде уредено влизането на новия инвеститор, така че Кремиковци да бъде запазен, допълни Людмил Павлов от КТ Подкрепа. И още...
Продължаваме разговори с всички политически сили и опозицията в тази седмица. Ще направим срещи с президента и че на 10 ноември, ако няма решение за бъдещето на Кремиковци в правилна посока, ще трябва да променим ние, кремиковските работници, демокрацията на 10 ноември тази година 2008.
Самите протестиращи очакват своите заплати и смяна на ръководството на Кремиковци.
Поне е някакво решение и някаква перспектива.
Повете ни спреха тока, спреха ни водата, децата си не могат пратиме на училище вече.
10 дена дано да реши това правителство и нещо да направи.
Какво правим? Нали се сещат, че ще стане страшно? Да.
Това управително тяло, което е в момента в Кремиковци, ако не го махнат, и другата фирма скоро време ще се откаже. Точно те точат комбината.
Репортаж на Елена Бейкова от днешния протест на кремиковските металурзи. Междувременно министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви в кулоарите на парламента, че държавата е готова да изкупи продукцията на Кремиковци на борсови цени. По думите му става въпрос за 24 000 тона продукция. Той отрече държавата да изкупува некачествена продукция. В отговор на въпрос дали продукцията на Кремиковци е такава, информацията е на Дея Манолова. Софийския градски съд даде ход на делото за длъжностно присвояване срещу бившия директор на столичната топлофикация Валентин Димитров. Павел Хаджиев с още информация.
Подсъдими за присвояването на близо 4 милиона лева от дружеството заедно с Димитров са още друг бивш началник на топлофикация Георги Рогачев, заместникът на Емил Антонов, Лина Албанска и Мая Спилова. Свидетелят и бивш отговорник за обществените трезори в Пощенска банка Петър Левтеров даде показания, според които Валентин Димитров е бил клиент на банката от 1998 година. Той има от 4 сейфа до април 2006 година, когато решава да се откаже от два от тях, като ги прехвърля на Мая Стилова. Димитров е поискал унищожаването на старите договори без да даде аргументи за действията си. Припомням, че Мая Стилова е собственик на фирма Шибър. Според прокуратурата топлофикация била системно източвана именно чрез нея. Наблюдаващият прокурор Божидар Джамбазов заяви, че е доволен от свидетелските показания, но прокуратурата ще разчита особено на експертизите и представените като доказателства договори. В момента заседанието продължава с разпит на свидетели. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Според кмета на София Бойко Борисов, премиера Сергей Станишев дезертира и бяга от срещи с него по въпроса за увеличаването на общинския дял в столичната топлофикация. Борисов заяви, че от 4 седмици настоява за такава среща. Чуйте какво още каза столичния кмет.
Министърът продължава да шмекерува, да обяснява, че не сме му пратили писмо. Напомням ви, че август месец те ни изпратиха писмо, че започват да приватизират своя дял. На другия ден, за да ни извият ръцете, дойде писмото от Булгаргаз, че ни спират подаването на газа. И когато ние взехме решение с решение на Общинския съвет, гласувахме заедно. Дойде изненадващото гласуване на адвоката, изпратен да представлява министъра, съответно да не участват и да не се вдига капитала. Така че аз повече не мога да гадая каква шмекерия нова ще измислят тези хора, за да мога да коментирам. Те си играят просто с общината, за да търсят някакви политически дивиденти, които не виждам откъде ще ги намерят.
Попитан как ще коментира изявлението на президента Георги Първанов, че ГЕРБ се атакизирала, Борисов отговори.
Да се брани националното достоинство, националната сигурност е положително качество на всяка една партия, която го прави. Ако някой мисли да ме обиди с това, не ме обиди. Президента Първанов просто да си извади речите и това, което е говорил преди години, 92-та, 3-та, там много ясно е описал какво мисли за ДПС. И то по никакъв начин не се различава от моето говорене сега.
Думи на Бойко Борисов, информация на Лили Ангелова. По-рано днес неформалният лидер на ГЕРБ и кмет на София определи като тотално сбъркан така наречения възродителен процес в България от края на 80-те години на миналия век. Трябваше много последователно, както в Съединените щати, първото име на новородените да бъде българско. Дава се един списък, както е там. Фамилиите съответно да са на бащите и дедите, заяви Борисов в ефира на BTV. Според него възродителният процес бил, цитирам, фарс, един път нещастие за тези хора, защото им даваха по един квадратен метър, за да си натоварят багажа. Един път завинаги трябва да се знае, че в България има български граждани, в Турция са турски, в Сърбия са сръбски, заради това има граници и има държави. Който както иска и се чувства като такъв, ако е българин, е така, ако е турчин, да си отида в Турция. България има български граждани и на базата на това се гради всяка една кауза, каза Борисов пред BTV. Бившият вътрешен министър Румен Петков обвини депутата от Демократи за силна България Атанас Танасов лъжа. По думите на Петков няма преместване разработка от служба в служба, както твърди Атанасов. Петков коментира при посещението си в Плевен казуса с разработката Лиани. Подробностите от Яна Дамянова.
Може да е изготвена информация. Във всички случаи съм разпореждал по такива разработки да се концентрират усилията на министерството като цяло, но е груба лъжа да се твърди, че е преместена или е спирана разработка, каза още Румен Петков.
Атанасов е лъжец. Но сигурно има някои елементи на истина за това, което казва, и те трябва да бъдат погледнати през призмата на представляват ли класифицирана информация или не. Но за мен той е лъжец.
По част от разработката, по преценка на компетентните органи, нещата стигнаха до съд и има произнесена присъда, съобщи още Петков. Той допълни, че това е една от успешните реализации, по които е работено през този период от време. Да се лъже и грубо спекулира по този циничен начин води до увреждане на авторитета на отделните ръководители на Министерството на вътрешните работи в различни периоди, в това число и моя авторитет, и демотивира служителите, които са постигнали успехи по тези разработки, каза Петков. Според него истината е, че в България има много по-голяма среда на чуваемост за лъжата и клеветата, отколкото за истината. Яна Дамянова, Дарик, Радио Плевен.
Национално бюро да контролира използването на СРС-та, това предвиждат промени в закона за използването на специални разузнавателни средства, които парламента прие на първо четене. Звеното ще е от 3 души с 3-годишен мандат, предложени от премиера и избрани от парламента с обикновено мнозинство. Двама от тях трябва да отговарят на изискванията за член съдия във Върховния касационен съд. Третия трябва да отговаря на изискванията за председател на Държавната агенция национална сигурност. Предвижда се бюрото да изготвя годишен доклад и да прави редовни проверки на водените регистри. Информацията е на Теодора Симова. Бившият заместник директор на областната дирекция на полицията в Разград Тодор Димов е подал оставка, потвърди самия той пред Дарик. Две съдебни инстанции го осъдиха условно за издаването на български паспорт на сръбския наркотрафикант Будимир Куйович. Ако и Върховния касационен съд потвърди техните присъди, закона изисква Димов да бъде уволнен. Радка Минчева с още информация.
Лично решение, повлияно от съдебните решения, нарече напускането си бившият заместник директор на областна дирекция полиция Разград. Тодор Димов каза още, че е полицай с чест, а в момента не може да бъде полезен като полицай. Оставка е подал в средата на октомври, тя влиза в сила в средата на ноември, не се пенсионира, понеже има 20 годишен стаж, а не изискваните от закона 25. Нямам планове с какво ще се занимавам, ще си почина първо, заяви Димов. Заедно с още двама свои колеги той да осъден условно от военния съд във Варна и военно-апелативния в София заради издаването на български документ за самоличност на сръбския наркотрафикант Будимир Куйович. Присъдата е обжалвана и на третата последна инстанция – Върховният касационен съд, но делото още не е насрочено. Ако се потвърди осъдителната присъда от 18 месеца с 3 години отлагане, по закон Димов трябва да бъде уволнен от системата на МВР. Още след първото съдебно решение през юли, шефът на сектор документи за самоличност в ОДП Разград Емилиан Иванов и служителя в същия сектор Продан Георгиев се пенсионираха, тъй като са достигнали минималния брой години стаж за пенсия, при което получиха обезщетение от толкова работни заплати, колкото години са работили в полицията. Техните присъди бяха също с 3 години срок на отлагане, съответно 12 и 6 месеца. Радка Минчева, Дарик, Радио Разград.
Заместник-председателя на парламента Анастасия Мозер обяви, че напуска Земеделски народен съюз. Като причина тя посочи, че през последните дни над 3000 земеделци от страната са депозирали молби за оттегляне от организацията заради председателството на Стефан Личев. Мозер каза, че през ноември ще се проведе конгрес за учредяването на нова организация, към която най-вероятно ще се присъединят БЗНС Народен съюз, БЗНС Никола Петков и други. По думите и новата земеделска организация ще се яви самостоятелно на следващите парламентарни избори. Информацията е на Дея Манолова. България е една от страните с най-нисък процент от брутния вътрешен продукт, отделен за образование. Редно е да видим все повече частни инвестиции в науката. Това заяви президента Георги Първанов на дискусия за висшето образование в НДК. Държавният глава призова участниците пред изборната надпревара да поставят проблемите на науката и образованието като акценти в нея. Информацията на Светослава Кузманова. Дипломите за висше образование вече да бъдат с холограмен стикер за защита от фалшифициране. Такова предложение е подготвило Министерството на образованието, съобщи просветния министър Даниел Вълчев по време на парламентарния контрол. Според него трябва да бъде създаден единен регистър на дипломите на висшите училища у нас. Теодора Симова с още информация.
Според министър Даниел Вълчев, освен холограма, всяка диплома трябва да има и номер, защото така по-трудно ще се фалшифицират удостоверението за завършено висше образование. Помимо на това трябва да бъде заведено още през февруари-март до година. По време на парламентарния контрол да подават Христо Попов от Атака, съобщи, че в интернет е открил над 36 000 обяви за фалшиви дипломи, почти всички висши учебни заведения, като цената за придобиване на степен бакалавър била 1800 лева, за магистър 2400. Според Попов, ако прокуратурата си вършеше работата, това нямаше да е така. Това си му задари Радио София.
Бизнес.
Това е обедната емисия Бизнес новини. Добър ден и от мен, Биляна Гавазова. Забавяне на икономическия растеж и намаляване на преките чуждестранни инвестиции до година очакват от Центъра за икономическо развитие. Икономистите са категорични, че страната ни все повече се влияе от световната финансова криза и правителството трябва да положи тройно по-големи усилия от досегашните, за да се справи с финансовата заплаха. С още информация слушаме Гергана Тодорова.
Все още няма тревожни сигнали за българската финансова система, показват данните от октомврийския доклад на Центъра за икономическо развитие за икономиката на страната ни. Кризата по света обаче може да се отрази върху България в следващите няколко месеца, тъй като повечето банки у нас с чужда собственост, обясни се председателя на Центъра Георги Прохаски. Експертите очакват до края на тази година инфлацията да достигне 8-9%, а през следващата година да спадне до около 5%. Тази година икономическия растеж е над 6%, съобщи другия съпредседател на Центъра за икономическо развитие Александър Бошков. За 2009 година обаче икономистите очакват спад, който може да бъде предотвратен с мерки, заложени в бюджет 2009. В проекто бюджета обаче не се виждат никакви решителни мерки за предотвратяване на външните заплахи, каза Александър Бошков. Той подчерта, че не може да се залага на ръст на заплатите от 10% в публичния сектор, а доходите на пенсионерите, цитирам, предизборно да се увеличават с 20%. От Центъра увериха, че пластиняването на петрола ще доведе до по-ниска инфлация до година и намаляване на дефицита по текущата сметка. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Тренда на българската фондова борса се обърна и два часа след началото на сесията индексите са на отрицателна територия. Софикс губи над 2% и отново е под 500 пункта. С над 1% пада BG40 и BG Total Return 30. Единствено BG Rate отчита ръст. Информацията обобщава Виолета Иванова.
На индексите натежаха спад цената на акциите на холдинг Пътища и Оргахим. Книжата на пътностроителната компания падат с 12%. Тези на производителят на бои са надолу с 5,86%. След като 9-месечният отчет на Полимери показа печалба в размер на 1 милион 400 хиляди лева, акциите на дружеството отчетоха значителен ръст. Пазарната стойност на компанията се повиши с 34,50% до средна цена от 2 лева 69 стотинки. Добрият отчет на Параходство Българско речно плаване също даде отражение в цената на акциите. Дружеството отчете 35% ръст над печалбата до 4 250 000 лева за 9 месечето на 2008 година. Това доведе до поскъпване на дяловете с 17,50% до 2 лева 35 стотинки.
Британската петролна компания Timan Oil and Gas откри в Русия най-голямото от 20 години находище на петрол, съобщи руската преса. Според оценките на компанията, от Нижне Чутинското находище могат да бъдат добити над 100 милиона тона петрол, а геоложките запаси по руската класификация са 272,9 милиона тона. По-рано независимата аудиторска компания Miller and Lenz оцени доказаните вероятни запаси в находището на 25,5 милиона тона петрол. Находищата с запаси над 70 милиона тона са стратегически според руското законодателство и правителството може да отнеме лиценза на британската компания за разработване на залежите. Петролът продължава да поевтинява, а доларът остава скъп спрямо основната кошница валути. Фондовите борси на Стария континент отвориха се с ръстове, но към обяд водещите индекси в Лондон, Париж и Франкфурт са на червено. С още информация Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
След като отвъдокеанската сесия завърши с пад на петрола, котировките продължиха да падат и в азиатската и европейската търговия. Към 11:30 часа българско време барел лек американски петрол струва 63 долара и 43 цента, а барел от сорта Брент се търгува на 59 долара 70 цента. На валутните пазари доларът продължава да е скъп спрямо основния си конкурент Европейската обединена парична единица. По този начин се укриват апетитите за поемане на по-голям риск от страна на форекс играчите. Техните действия са ръководени от решението на Централната банка в Япония за намаляване на основната лихва до 0,30%, както и от показателите за спад на брутния вътрешен продукт на Америка с 0,3% за третото тримесечие при прогнозирани 0,5%. Към 11:30 часа българско време, 1 евро купува 1 долар и 27 цента. След като отвориха с покачване, оптимизмът на европейските борси прегоря и индексите се отсветиха в червено. Най-много към обяд загуби френският CAC индекс, който се понижава с почти 2%.
Разрастваща се в САЩ финансова криза е принудила американците да понижат рязко разходите си, сочат публикувани официални данни. През периода юли-септември тази година е отчетено най-ниското равнище на потребителските разходи от 28 години, когато през 80-те години на миналия век страната отново бе в икономическа криза. Освен това, продавачите се опасяват, че през сегашният предколеден сезон, когато в САЩ се пускат основните разпродажби, приходите на магазините силно ще спаднат въпреки големите намаления. Основания за тези опасения са и оповестените вчера официални данни, според които брутният вътрешен продукт на САЩ се е свил с 0,3% през третото тримесечие. За същия период рязко са се понижили и доходите на населението, отбелязват специалистите. Hippo Real Estate обяви днес, че правителството е одобрило искането на ЕИ, отправено преди два дни, за кредит на линия от 15 милиарда евро, предназначена за гарантиране дълговете и до получаването след няколко седмици на договорен по-голям спасителен заем. Кредитната линия, отпусната от правителствения план за спасяване на финансовия сектор, се уточнява в съобщение на Hippo Real. Банката бе едва втората компания, поискала помощ от спасителния план на германското правителство за близо 500 милиарда евро. Миналата седмица държавната банка Bayern LB съобщи, че се нуждае от 5,4 милиарда евро. И една новина, не толкова обаче добра за дамите. Един от световните лидери в производството на козметични продукти, френската компания L'Oréal, обяви решението си да закрие два свои завода в Европа, за да съкрати разходите в условия на финансова криза. Това съобщи пред журналисти и генералния директор на компанията Жан-Пол Агон, цитиран от Итар Тас. Предприятията, които ще бъдат закрити, са в Великобритания и Монако. Част от производствените мощности в Великобритания ще бъдат поети от групата Фарева. Предприятието в Монако, където са наети 198 души, ще прекрати работа през април 2011 година. Това беше по-важното от бизнеса до този час. Още актуална информация четете на Lev.bg и Дарик Финанс.bg.
Така приключват обедните обзорни новини на Дарик.